Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Праскі акцэнт, што азначае заклік міністра замежных справаў Літвы да стварэння альтэрнатыўнага цэнтру сілы ў Беларусі. Новая перадача Яна Максімюка «Званочкі» і ў «Золатым запасе свабоды» казкі жыцця Сергея Дубаўца.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сергей Каваленко этапаваны з віцебскага следчага ізалятару номер 2 невядома куды, паведаміла Белапан ягоная жонка. У суботу ўвечары Алена Каваленко прыйшла ў турму, спрабуючы дамагчыся спаткання з мужам, але ёй сказалі, што там яго ўжо няма. У панядзелак адвакат будзе высвятляць, куды яго павезлі, сказала яна. У суботу ўвечары ва ўручы міліцыя затрымала і жорстка збіла актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Моўчына, які ішоў па вуліцы з бел-чырвона-белым сцягам. Паводле папярэдняй высновы лекара, у Андрэя чэрапна-мазгавая траўма, пералом ніжняй сківіцы і рабрыны, адбітыя ныркі і ногі. На вечар суботы Андрэй Моўчын знаходзіўся ў 11-й бальніцы. Працягваем навіны. У амерыканскім горадзе Чыкага адкрыўся саміт НАТА. Ён будзе доўжыцца 2 дні. Галоўная тэма, якую будуць абмяркоўваць лідары 28 краінаў-членаў Паўночна-Атлантычнага альянсу – сітуацыя ў Афганістане. Чакаецца, што на саміце будзе ўхваленая стратэгія дзеянняў пасля вываду міжнародных сілаў з гэтай краіны ў 2014 годзе. У Сырыі невядомыя падарвалі сёння закладзены на дарозе фугас за 150 метраў ад аўтакалёны, ў якой ехаў кіраўнік міжнародных назіральнікаў у гэтай краіне генерал Роберт Муда. Гэта адбылося ў горадзе Дума непадалёку ад Дамаску. Разам з Мудам знаходзіліся намеснік генеральнага сакратара ААН па міратворчых аперацыях Эрві Лацу і журналісты. Ніхто не пацярпеў. Супраць каго быў накіраваны выбух незразумела. Прадстаўнікі місіі назіральнікаў каментароў пакуль не давалі. У Сербіі сёння праходзіць другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Два тыдні таму ніхто з кандыдатаў не пераадолеў 50-адсоткавы бар'ер, і ў другі тур выйшлі Борыс Тадзіч, які займаў пасаду прэзідэнта 2 тэрміны запар, і лідар сербскай прагрэсіўнай партыі Томіслав Нікаліч. У першым туры Тадзіч апярэдзіў суперніка толькі на долю адсотка. Другі тур прэзідэнцкіх выбараў Сербіі праходзіць пры ўзмоцненым кантролі за працэсам галасавання, бо пасля першага туру Томіслав Нікаліч звінаваціў кіроўных дэмакратаў у фальшаваннях. Сербскія аналітыкі лічаць сённяшнія выбары своеасаблівым рэферэндумам, на якім вырашаецца будучыня краіны. У выпадку перамогі нацыяналіста Нікаліча пад пытанне можа апынуцца еўрапейская арыентацыя Сербіі. Аднак, згодна з большасцю прагнозаў, больш шанцаў на перамогу ў Борыса Тадзіча, які ўжо правёў у прэзідэнцкім крэсле 2 тэрміны. Працягваем навіны. У Італіі ў выніку землятрусу загінулі прынамсі 6 чалавек. З пацярпелых раёнаў эвакуаваныя 3 тысячы жыхароў. У гарадах Балонія, Феррара, Верона, Мантуя былі разбураныя шматлікія будынкі, у тым ліку прамысловыя аб'екты, цэрквы і архітэктурныя помнікі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.by.